Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa
središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobro. 17 časova 6 minuta, dobroveče, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Do 18 časova govorimo o stanju i problemima srpske industrije. Kako je obnoviti, odnosno kako sprovesti proces reindustrializacije i šta on zapravo podrazumeva. U studiju su moji gosti dr. Nikola Majinski iz Udruženja rudnika metala Crne i obojene metalurgije u Privrednoj komori Srbije, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić i profesor strukovnih studija, ekonomista Dragovan Milićević. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
U poslednjih 20 godina Srbija je gotovo ostala bez fabrika, to je činjenica. Izgubili smo decenijama akumulirani tehnološki kapital, radnici u industrijskom sektoru pretvoreni su u armiju nezaposlenih. Postoje neki podaci koji su nedavno predstavljeni javnosti. Ja ću spomenuti samo jedan od podataka. Naime, u 19 od 23 privredne grane zabeležen je pad proizvodnje, dok su se pojedine grane i ugasile. Dakle, prvo pitanje za vas je zašto je došlo do deindustrializacije zemlje, odnosno zašto je industrija posle 90-ih godina većim delom devastirana, odnosno desetkovana, gospodine Majinski?
Pa dobro, možda emisija po svom obimu neće dozvoliti da se kompletna analiza uradi šta je sve doprinelo, ali možemo da istaknemo možda par momenata. Recimo, po meni je prvo što preduzeća nisu bili subjekti privatizacije ili već kako su, šta je sve rađeno sa njima, nego su bili objekti. To je jedan moment. I drugo, to kako je prevedena kompletna, da kažem, privreda ili, ajde da kažem, kapital u privredi ili ta preduzeća u državno vlasništvo, a znalo se još podavno da je država loš kapitalista, to se i ovde pokazalo. Da ne pričam sad o nekim epitetima kako se sve naziva ta naša privatizacija, ne znam, kumovska, burazerska, bećarska i mafijaška, i svih ima tu raznih, znači svaki taj poseban element mogao bi da se analizira. Ali je suština da se o preduzećima nije vodilo računa. Iako smo mi, to se zaboravilo, ipak bili u tržišnoj ekonomiji sa društvenim kapitalom.
Da.
To je činjenica.
Profesore Saviću, isto pitanje i za vas. Dakle, zašto danas uvozimo ono što smo nekad proizvodili?
Pa naravno ima više razloga. Ja bih pošao malo od pre nekoliko decenija, neće tako dugo pričati, ali samo da pomenem, prosto se mora to reći. Srpski model industrializacije je došao u krizu još 80. godina, kada smo po prvi put u posredatnoj istoriji razvoja ostvarili negativne stope rasta. To se desilo između 81. i 90. Međutim, još uvek je on bio vitalan i mogao se popraviti. Ono što je bilo katastrofa za srpsku industriju, ali rekao bih za privredu, su 90. godine, odnosno poslednja decenija 20. veka, kada smo doživjeli međunarodne sankcije, kada smo doživjeli rat na prostorima bivše SFRJ, raspad SFRJ, prekidanje, dakle, normalne komunikacije sa zemljama iz okruženja, bližeg i daljeg, A ta decenija se nažalost završila za nas tragično, bombardovanjem 77 dana od strane NATO pakta, kada je veći broj kapaciteta industrije razrušen i uništen. E sad, ono što sam ja očekivao možda naivno, da će se nešto što se tiče razvoja industrije u Srbiji posle 2000. godine promeniti, a to se nažalost nije desilo. Dakle, umjesto da obnavljamo industriju i da je damo ono mjesto koje ona imala i da kažemo u bivšim socijalističkim zemljama, ali i u danas razvijenim zemljama, a posebno mjesto koje je ponovo dobila nakon perioda početnih lutanja u zemljama u tranziciji, danas neke od tih zemalja su već članice Europske unije. Mi smo primijenili jedan potpuno pogrešan model tranzicije u kome je sektor usluga bio vodeći, imao prioritetno mjesto. Ja sam negdje, na primjer, analizirao, raspoložio podatke, pa sam došao do cifre da je u Srbiju od 2001. do 2008. dakle pre ekonomske krize, ušlo 130 milijardi dolara. Od tih 130 milijardi dolara, 110 je potrošeno na uvoz. To je jedan od krupnih odgovora zašto je propala srpska industrija. Mi smo otvorili granice, dali smo prostor moćnim stranim kompanijama, uvozili smo iz sveta sve i svašta, robu sumnjivog kvaliteta, loše kvaliteta, niskih cena koja je u tom trenutku odgovarala relativno siromašnom stanovništvu Srbije, i to je jedan, dakle, od krupnih razloga. Ali sa druga važna stvar jeste taj model razvoja koji smo primjenjivali, koji se temeljio na stranom kapitalu i na ogromnom uvozu. I upravo taj ogromni uvoz je bio podloga za razvoj sektora usluga.
Da.
Dakle, tu robu je neko trebao da kupi, da preveze, osigura, proda, finansira. To je sve sektor usluga i to je, dakle, bitan razlog, taj pogrešan model zašto je industrijski razvoj otišao u drugom pravcu. Treća važna stvar o kojoj je već nešto rekao gospodin Majinski je vezana za proces privatizacije. E, to je ona, da kažemo, kap u moru koja je prelila čašu. Moglo bi se reći da je srpska industrializacija žrtva procesa, da kažemo, tranzicije, odnosno privatizacije u Srbiji.
Da.
I još samo jednu rečenicu.
Izvolite.
Ono što su bili nosioci razvoja u prethodnom periodu, to je najpre u onom početnom periodu bilo 75 preuzeća, pa na 96, sad se više ne zna broj. To su velike preuzeća koja su ušla u proces restrukturiranja. Proces restrukturiranja u Srbiji nije ono što se na zapadu razume pod procesom restrukturiranja. To je u stvari siguran put da ta preuzeća nestanu sa industrijske mape Srbije. I svi ti razlozi, dakle, važni kod objašnjenja zašto smo danas tu gde jesmo.
Da. Gospodine Milićeviću, izvolite.
Pa ja se potpuno slažem sa profesorom da je tu bilo nekoliko faza praktično nestanka industrije i da je ovo ovih poslednjih 10 godina praktično potpuni salto mortale, zato što je jedan najveći broj industrijskih grana zabeležio izuzetno niske stope rasta, čak u odnosu na 98. godinu, odnosno na mnoge industrijske grane su potpuno devastirane, i ako bi recimo 98. godinu uzeli kao neki reper, onda se vidi da je najveći broj, znači od 17 industrijskih grana mi imamo, sa 23 industrijske grane, mi imamo 19 industrijskih grana gde je pad proizvodnje ogroman. Odnosno da je pad proizvodnje praktično nekoliko puta, od 2 do 5 puta, ali da ne govorimo s tom razlikom što je jedino proizvodnje prehrambenih proizvoda imala uslovno neki rast, i to samo za neki 6%, a da je duvan, proizvodnja duvana neki 51%. I naravno celuloze i papir 18%. Znači, to su toliko zanemarljive stope rasta u odnosu na 13-godišnji period. Pazite, ako uporedimo da je 98. godina baza, znači mi imamo ove tri grane što sam ja nabrojio, to je praktično nekoliko procenata, sem duvana, naravno nekoliko procenta rasta za 13 godina, što je neverovatno. To znači, kad bi vratili i preračunali to na to kofanu stopov, ispada da bi to je neka granica rasta bila nekih možda 0,3-0,4% na godišnjem nivou, pa kad se to naravno stepenuje, kad ide stopa na stopu. Ali glavne nekoliko industrijskih grana koje su bili tada, uslovno rečeno, izvozni šampioni i onda izvozni potencijal srpske privrede, skoro da je praktično potpuno sada nestalo. Recimo, tekstilna industrija koja je nekada bila, znamo šta je bila tekstilna industrija, sada smo došli u situaciju za prethodnih 5 godina da tekstilna industrija ima neto negativan trgovinski bilans od nekih 800 miliona evra od 2007. do 2011. godine. Znači, vi imate jedno gde smo bili praktično neto izvoznici, sad imamo situaciju da smo uslovno rečeno bukvalno neto uvoznici. Proizvodnja saobraćajnih sredstava, električnih mašina, proizvodnja mašina i opreme, gde smo nekad bili jako poznati, da je dodata vrednost u toj grani industrije najveća, zato što tu prevlađuje znanje. Znate, ne ova što kaže sirovi metal, nego znanje u najvećem delu sada praktično skoro da i ne postoji. Kad bi se vratili na 80. godinu, uslovno rečeno kao neku godinu, poslednju godinu, uslovno rečeno nekog rast industrijske proizvodnje, posle toga smo imali i onaj pad vezani za ovaj platno-bilansne teškoće, imali smo tada problema i sa ovim restriktivnim platno-bilansnim tokovima, da je izvoz praktično uvoz bio isključivo radi reprodukcije, da je zabranjen bio uvoz i tako dalje, ovi ostale robe, i da je praktično sve ono što se posle dešavalo, pa društveno je proizvoda, pa onda smo imali sankcije i tako dalje i tako dalje, i ispada da su mnoge, najveći broj industrijskih grana praktično doživjeno totalni kolaps, odnosno da je pad proizvodnje negde čak i 10 puta u odnosu na recimo na 80. godinu. E sad, kad pogledate recimo takvu situaciju i onda pogledate naš spoljno-trgovinski bilans, gde industrija je pored poljoprivrede jedina oblast koja proizvodi i razmenjuje, ima dobro. Imamo tu i građevinarstvo, ali građevinarstvo se po našoj metodologiji spada u proizvodne usluge. Mi danas imamo situaciju da su nam proizvodni niže faze prerade, odnosno niske faze, i sirovinski intenzivni proizvodi glavni izvozni aduti. Mi danas sem čelika iz US Steela, koji je prošle godine bio nosilac, ove godine pitanje koliko će biti, i prošle godine je kukuruz bio pojedinačno najveća stavka sa izvozom od nekih skoro 400 miliona evra. A s druge strane imate farmaceutsku industriju, koja je takođe industrija koja bi trebala, obzirom na potencijale koje ima srpska farmacija, ono što je napravljeno prethodnih 50 godina i što je urađeno, vi imate danas situaciju da je i ta industrija apsolutni neto uvoznik. Znači, vi imate danas da je industrija, da uvozi farmaceutskih lekova, ono što bi domaća, u najvećem delu mogla da proizvede domaća industrija, negde oko 370-380 miliona evra. Izvoz srpske farmaceutske industrije se meri negde oko 150, i od toga je Hemofarm, ja mislim, negde 95%, da ne preteram, ali eto, to je još jedan razlog gde smo u suštini, i da smo po intenzitetu izvoza i po izvozu, po učešću društvenom proizvodu, jedno najzastavljivije zemalje Evrope.
Da. Znači. Profesore Saviću, vi ste nedavno na panelu koji je organizovan na ovu temu izjavili da je prošlo vreme granskog pristupa u razvoju industrije. Šta to konkretno zapravo govori? Šta znači?
Pa to znači da zemlje kao što je Srbija nemaju toliko raspoloživih sredstava da mogu da kažemo, postiču jednu celokupnu granu. To je prva stvar. Druga stvar, danas je vrlo važno se koncentrisati na mali broj proizvoda. Nije realno očekivati da mi budemo konkurentni u svijetu sa jednom celom industrijskom granom, ali je realno očekivati da budemo konkurentni sa nekim industrijskim proizvodom.
Kojim, recimo, tako, da li, evo, posle će i gospodin Majinski da se uključi, koji proizvod?
A evo, na primjer, ja smatram da veći deo prehrambene industrije, odnosno agroindustrije u širem smislu, može biti vrlo značajan izvozni adut Srbije. Samo je tu priča pomalo komplikovana da bismo mi to realizovali. Mi imamo tu prilično dobre, ne bih rekao komparativne, nego prirodne prednosti. Još uvijek je ovaj prostor na kome se mi nalazimo u ekološkom smislu relativno očuvan. I on može biti interesantan, i posebno će biti interesantan za zemlje, za visoko razvijene zemlje, gde je kao cilj tamo istaknut kvalitet života. Njima više nije važno da li će imati 150-200 grama bifteka za ručak, nego kakav će biftek biti, kako će biti poreklo, u kakvim uslovima su te krave gajene, da li tamo je ekologija na zavidnom nivou ili nije. Srbija u tom smislu još uvek, na sreću, može da ponudi vrlo kvalitetnu hranu.
A da li mi vodimo računa upravo o tome o čemu govorite? Dakle, da li mi uopšte obraćamo pažnju, ako govorimo o agraru, o razvoju poljoprivrede, na to kakav nam je stočni fond, u kakvom stanju su zdravstvenom, jel, goveda, krave, kakve su nam njive, pašnjaci, da li se upotrebljava ili ne đubrivo u nekontrolisanom?
Nažalost, ne. Mi nismo došli ni da rešavamo elementarne stvari. Nama je jedan od ključnih problema u poljoprivredi, da mi praktično nemamo viškova, značajnih viškova. Mi nemamo ni proizvodnju relevantne količine proizvoda da bi smo mogli da se pojavimo ozbiljnije na svjetskom tržištu. Ovo što se dešava sa izvozom, to je sporadična situacija.
Da.
To nije rezultat državne strategije u poljoprivredi ili industriji ili u privredi. To je ipak rezultat, da kažemo, nekih slučajnih okolnosti. pa ove godine imamo sušu, pa nemamo ništa, ili ćemo imati vrlo malo. Prošle godine su imali neki naredni, prethodni godine.
Pa nas suša iznenađuje. Godine,
tako je, usred leta. Dakle, mi nemamo strategiju ni jednoj oblasti. Ali da bismo mogli da valorizujemo te prirodne prednosti koje imamo, potrebno je jako mnogo sredstava, potrebno je jako mnogo pametnih ljudi, potrebno je strpljenja, potrebno je rad na duže staze. Nesreća Srbije i zemalja koje su slične Srbiji jeste što mi uglavnom imamo vlade koje sve stvari posmatraju iz ugla jednog izbornog ciklusa. I to nije realno i moguće da se išta u poljoprivredu uradi za 4 godine.
Da, na primjer u poljoprivredi.
Tako je,
da,
tamo morate ulagati dugoročno sa neizvesnim baš mnogo krajem šta će biti. Ali ja sam duboko ubeđen u činjenicu da bez toga Srbije nema napretka.
Da.
Dakle, mi moramo krenuti sa dugoročnim ulaganjima, sa donošenjem strategije koju će sprovoditi sve vlade koje dođu, bez obzira kakav su im političko ubeđenje i uverenje. Kad tako stvari postavimo, imat ćemo rezultate.
Gospodine Majinski, izvolite. Šta pokazuje analize Privredne komore Srbije? Vi ste, kao što sam rekla u najavi, u udruženju rudnika metala crne i obojene metalurgije u Privredne komori.
Što se tiče proizvodnje osnovnih metala, ona i nije baš tako karakteristična za sadašnje teškoće koje su prisutne i u industriji i u poljoprivredi. Pošto mi, na primjer, slučajno sam skoro, pošto ne pratim baš toliko tu oblast, u poljoprivredi isto imamo pad prinosa, tako da smo negdje na nivou 40% u odnosu na 89. 90. godinu. Što je ista situacija i u industriji. Mi sad imamo nivo proizvodnje sa trendom pada, nažalost. Sad dok mi sedimo ovde, mi beležimo trend i daljeg pada, a negde smo ispod nivova 40% u odnosu na 89. 90. godinu. To je katastrofa. Mi da bi došli na taj nivo, znači sad kad bi primenili, profesor je pomenuo vezano za strategiju, institucionalni okvir i tako dalje, te, da kažem, alate koje čitav industrializovani svet već ima i za koje mi znamo, nije to ništa novo ovde na ovim prostorima, nama bi trebalo jedno 20 godina da dođemo na taj nivo. Mi smo zato ovde, voleo bi da mi na neki način malo ulijemo optimizma da to ipak može. Jer pazite, posle Drugog svjetskog rata bila je, Japan je otprilike bio negde 56. godine na istom tehnološkom nivou kao i, ajde kažem, Jugoslavija ili Srbija, i oni su uspeli tako razrušeni i sve ostalo da postanu ekonomska, da kažem, sila ili tehnološka, možda je bolje rečeno, sveta. Znači, može se. Isto je to slučaj bio i sa Nemačkom. Znači, i mi da uzmemo sada sve ove elemente kako smo došli u industrijsku krizu, jer mi smo praktično postali industrijska zemlja mukotrpno posle Drugog svjetskog rata, bili smo agrarna 80%, postali industrijska, bili smo kandidat na nivou srednje evropske razvijenih zemalja, da bi se ponovo vratili. Znači, kod nas je sada, mi smo sad ponovo agrarna zemlja, loša naravno, ali nažalost u odnosu na industriju mi smo to. Znači, da bi došli da se industrializujemo, da ponovo krenu industrializaciju, treba nam strategija tehnološkog razvoja, institucionalni okvir, ali koja se neće menjati sa svakim izborima, nego se menja kako se strategija menja u odnosu na izmenjene okolnosti koje su poslužile kao pretpostavke i daljih i prognoza i ostale metodologije koja se u tim uslovima koristi. Znači, može da se uradi, postoje primjeri, pa i mi smo jedan od primjera, mi smo iz Drugog svjetskog rata izašli kao vrlo loša, da kažem, i strukturno, i industrijski, imali smo neke prednosti, ali se vodilo računa o svim tim komparativnim prednostima koje smo imali. Ja sam, recimo, potekao u Zorki, hemijsku industriju u Šapcu. Tamo je, recimo, posle Drugog svjetskog rata svi inženjeri iz takozvanog okupacione vlasti, koji su tu nadgledali proizvodnju, bili stručnjaci, svi koji su hteli, oni su mogli da ostanu u Zorki. I ostali su. Tako da smo imali pojedine Nemce koji su organizovali službe kao što je konstrukcioni biro i tako dalje, gde smo mi završili maltene, ne tada ja, nego moje kolege koji su bili stariji od mene, završili smo maltene i tu školu nemačke industrijske kulture i tako dalje, jer su i u drugim oblastima i u hemiji zadržani. A mi sada nismo prepoznali naše da kažem kadrovske strukture u velikim sistemima, nego smo ih tek tako pustili iz vodu, a da ne pričam o samim poslovnim sistemima veliki koji su uništeni i tako dalje, što je, da kažem, čak može se ovako razmišlja i o nekom namernim nekim obstrukcijama i tako dalje, ali sad to je drugo, rezultat imamo kakav imamo i treba naći i sugerirati koje su to mogućnosti da mi krenemo napred.
E sad, ako imamo desetkovanu industriju Srbije, kakve su posledice? Koliki broj ljudi je ostao bez posla? Jer je činjenica da mi sad ne možemo da gradimo nove fabrike, ali šta možemo da uradimo?
Pa, nažalost, devastacija industrije, pošto industrija po definiciji zapošljava veliki broj radnika, veliki industrijski sistemi koji su u Srbiji poslovali, evo, čak i u Beogradu ovde imate čitav Rakovički basen, pa imate na Novom Beogradu, pa imate, imali ste proizvodnju traktora IMT i MR, pa ste imali Livnice i tako dalje. Ali gledajte šta je sada činjenica. Paralelno sa padom učešća industrije, padom industrijske aktivnosti, padom i učešća industrije u društvenom proizvodu, naravno posledica privatizacije, da na prste jedne ruke možete nabrojati uspešnu privatizaciju u domenu industrijskog sektora, to su uglavnom bile privatizacije koje su iz nekog razloga izrođavale takozvani rentni princip, odnosno išlo se na tome dalje kapacitet, odnosno dalje zemljište gde su podignuti industrijski pogoni atraktivno za neke druge namene sutra kad prođe to, između ostalog, i to je bio jedan od razloga. S druge strane, imate situaciju da je negde preko, po nekim procenama, oko 400.000 zaposlenih iz industrije u poslednjih samo nekoliko godina je došlo, nestalo na neki način, nestalo, znači više nisu zaposleni u industriji. Čak se ide na to da je recimo, postoji podatak da u Beogradu trenutno valjda ima negde oko 13 do 14.000 industrijskih radnika, da ih je pre recimo 20 godina bilo oko 240, odnosno 230-240.000. Ceo Rakovički basen praktično ne radi. Svi ovi okolni industrijski, u okolini Beograda, sve te industrije koje su se naslanjene na neki način kao veliki sistemi su takođe nestali ili su pred nestajanjem, mnoge od njih su tavore, ili su rekstrukturirani, ili su blokadama računa i tako dalje, odnosno niti imaju izvoz, niti imaju bilo kakvu drugu aktivnost. I sad kad posledicu imate posledicu da je država ostala bez fiskalnih prihoda, a to se opet održava i korisnike fiskalnih sredstava, znači kao penzije, zdravstvo, školstvo i tako dalje, javna uprava, onda imate jako veliki broj ljudi koji je tranzicija na neki način i najviše iz industrije, poznacimo navoda, zbrisala, jer u tim godinama kada su suštini po mišljenju onih koji su privatizovali nisu mogli da odgovore zahtjevima, onda su ti ljudi više nisu ni trebali, su jeli delatnosti onoga kompanije koje su oni privatizovali značajno smanjena. Sad imate ljude koji su 50 i 52, 3 ili 55 godina ostali bez posla i više nigde ne mogu da se zaposle. Znači, vi danas imamo situaciju da je veliki broj siromašnih ljudi u Srbiji, onih na granici siromaštva, ljudi koji su nekada, zahvaljujući svom poštenom radu u industriji, u delatnostima koji su neposredno pratili industriju, imali sasvim normalne uslove egzistencije. Danas imamo, kažem, to i da imamo državu koja na kojoj su sad na neki način se naslonila. Sad država nema više dovoljno fiskalnog kapaciteta, više ima dosta više korisnika, odnosno onima koji treba pomoći, a u suštini su sredstva izuzetno ograničena.
Profesore Saviću, vi ste ukazali između ostalog i na jednu od loših strana naše ekonomije, to je taj ogroman uvoz. Dakle, da li treba razmotriti uvođenje sistema dvostrukog kursa da bi se izvoznicima pomoglo ili šta mislite na tom planu da je potrebno uraditi?
Da, na tom panelu smo između ostalog govorili o tome, ja sam između ostalog, da kažemo, pomenuo tu ideju. Naravno da je situacija danas u Srbiji sa kursom dosta komplikovana. Mi preko kursa pokušavamo da rešavamo neke stvari koje kurs ne može da reši. I neprihvatljivo dugo držimo ili vodimo politiku jakog dinara. Politika jakog dinara ima veliku štetu, pre svega na izvoznike robe iz Srbije. Njima se zapravo ne isplati izvoziti, uglavnom se više isplati uvoziti. I to je politika kao okrenuta, ili je bila u protekloj deceniji okrenuta ka ovim, da kažemo, krupnim kapitalistima koje mi u Srbiji iz milošte zovemo tajkuni, koji su zapravo najveći deo svoje aktivnosti usmjerili na uvoz i na bogaćenje, dakle, preko jakog dinara. Sad mi moramo tu politiku potpuno da okrenemo. Ja sam svjestan činjenica da nije moguće preko noći pustiti dinar da onoliko vredi koliko bi on realno vredao, kada bismo to merili parametrima kako se to meri u svetu. Svaka Narodna banka, pa i Srpska, se trudi da koliko toliko održi, ajde kažemo,
stabilnu valutu, naravno.
Ali neku realnu vrednost dinara ili neku vrednost dinara koja je posljedica nekoliko činjenica. Mi danas u Srbiji imamo ljude koji su poprilično zaduženi, ali to ne samo stanovništvo, nego i privreda. I ne bi bilo tako jednostavno, ne znam šta bi se desilo, kada bismo mi dozvolili da dinar, na primjer, sutra vredi ne, odnosno 1 euro vredi sutra 150, a ne 115. Naravno, to ne bi preko noći dovelo do toga da sad svi odjedno počne se bave proizvodnjom i izvozom. Ali dugoročno Srbija nema nikakvu šansu. Ako ne bude vodila politiku kursa takvu, da ona stimuliše ljude da se bave proizvodnjom i izvozom umjesto uvozom i trgovinom. Znači, to mi moramo raditi, ali sad u tom smislu se može razmišljati o takozvanim dvostrukim kursima. To je, na primjer, Japan dugo vremena primjenjivao kao deo industrijske politike. To je primjenjivao Južna Koreja i mnoge druge zemlje u svetu.
A šta o tome misle privrednici i vaše kolege ekonomisti? Dakle, kakva je klima?
Pa kako ko? Sve je stvar ko čiji interes zastupa. Ja ne mislim da zastupam ničiji interes. Prosto razmišljamo o interesima građana u nekom dužem vremenskom periodu i po definiciji bavim se industrijom, odnosno predajem predmet koji se zove ekonomika industrije, a već smo, to čini mi se čuli večeras, preko 95% srpskog izvoza potiče iz industrije. Ali je to vrlo skroman izvoz. Pogotovo u odnosu na neke druge zemlje. Srbija, na primjer, evo jedan podatak, 90. godina, Srbija i Češka su bile na nivou od 6 milijardi dolara godišnje vrednosti izvoza. Češka je pre ekonomske krize izvozila 145, Srbija jedva došla do 11.
Da.
To je katastrofa. E sad, da bismo mi taj izvoz pokrenuli, jedna od stvari jeste, dakle, da mi ipak ostavimo ili da ne pravimo tako radikalne poteze vezane za kurs, da Narodna banka vodi politiku čuvanja dinara, ili tako, a da s druge strane, oni koji izvoze, da njima damo mogućnost da mogu da prodaju, na primjer, Narodne banci Srbije, evro do koji dođu, po kursu koji će biti 20%, 30%, 40% viši u odnosu na regularni kurs. To bi bila, to je samo jedna od mera. To nije čarobni štapić, ali to je jedna od mogućih mera. Naravno, sad nije treba biti oprezan, on može imati kontraefekte, svaka mera ima i pozitivne i negativne strane, ali sam duboko ubeđen da bi u dugom roku, ako bismo ovo pratili sa drugim merama industrijske politike, imali jednu poželjnu situaciju da nam raste industrijska proizvodnja, da se ljudi interesuju za proizvodnju, da imamo visok izvoz kao i druge zemlje, da time peglamo spoljno trgovinski deficit, da time obezbedimo mogućnost uredno servisiranja spoljnog duga. Ima tu mnogo ciljeva koji se postižu razvojem industrije.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike i bloka reklama.
So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't want to listen. Shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know the people are saying. Blue sky, there's nothing but blue sky. Nothing's gonna stop me now. I'm skimming like a skipping stone on a silver lake.
perfect happy clown, you gotta make a mistake.
Penzioneri, čekondo aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Dođite na jubilej. Miki Evremović, 50 godina sa vama.
Staro samo društvo mi, zar ne?
Dom sindikata, 10. novembar u 20 sati.
A šta misliš da stavimo plakar ovde?
Ne, polica je ispod prozora.
A šta ćemo u ovom uglu?
I kada mislite da ste sve isplanirali do detalja, desi se da vam baš nešto ključno nedostaje. Šta vam nedostaje? Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 12. do 18. novembra. Dođite nam u goste.
Sa Pireus štednjom je kao sa omiljenom hranom. Neko voli da najslađe ostavi za kasnije, neko da u svemu uživa odmah, a neko voli da tempira pravi trenutak. Pireus 30 štednje u evrima pruža vam sve. Tempirajte dužinu oročenja od 1 do 12 meseci i uz odlične kamate uživajte uvek dostupnih 30% uloga bez razoročenja.
Pireus banka, otvorena za vas.
Gospodin Turilo Takumi vas ljubazno moli da obratite pažnju na najnoviju Mazdu 3 Takumi. On kaže da je to model koji prosto odskače od konkurencije po dizajnu, po snažnim motorima, po količini dodatne opreme i po kvalitetu završne izrade, jer se pravi u Japanu. On vam garantuje da sa Mazdom 3 Takumi dobijate racionalni premium kvalitet, ozbiljan kvalitet, za gotovo smešne pare. Šteta što ne vidite, evo ga, upravo podiže Mazdu da pokaže koliko je laka. Samo da se ne povredi. I na kraju on insistira da na tradicionalni način izgovori slogan Uvek Mazda. Izvolite, gospodine Takumi.
Mazda, Mazda!
Novi film Miroslava Momčilovića.
Hladna valja, samo prasetina.
I prebranac. Ja ga izvodim iz frižidera i onako, bez leba.
Bez leba?
A?
Pa ja ni pitu bez leba ne jedim.
Nemoj
pitu. Majke!
Koji si ti, a?
Pa ni pitu.
Dobar si, dobar si.
Smrt čoveka na Balkanu. Premijera 16. novembar, Sava Centar.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Maksim Vengerov, violina. Rustem Sajtkulov, klavir. Kolarac, četvrtak, 15. novembar, u 20 časova.
Međunarodna tribina kompozitora. Muzičko gradilište od 3. do 7. novembra. Najnoviji prostori tonske arhitekture. Novi ansambli za savremenu muziku, premjerno na tribini kompozitora. Bitev teatar, hol Narodne banke Srbije, Studentski kulturni centar.
Eko. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Svetska banka upozorava da se zemlje Zapadnog Balkana suočavaju sa novom recesijom zbog rasta budžetskog deficita i javnog duga. Šta može Srbija da uradi kako bi izbegla ovakav scenario? Gosti, profesori ekonomskog fakulteta Nikola Fabris i Ljubomir Mađar. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
20 minuta do 18 časova slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Današnja tema, stanje u srpskoj industriji, odnosno kako je obnoviti i sprovesti proces reindustrializacije. U studiju su profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić, Dragova Milićević, profesor strukovnih studija, i dr. Nikola Majinski iz Udruženja rudnika metala crne i obojene metalurgije u Privrednoj komori Srbije. Koliko je, gospodine Milićeviću, došlo do pada investicije u industriju kad poredimo, vi imate podatke koji su više nego ilustrativni, koji govore u prilog onome na što ste ukazivali u prvom delu emisije? Nažalost, naravno.
Da. Pad je uglavnom u ovim godinama, sad ove 2-3 godine, ali znate, imate kretanje investicija u industriju na nivou negde 93. godine. Odnosno, znači,
a znamo kakva je bila 93.
Tako je, znači ja sam namenu u ovoj situaciji, to su cene iz 94. godine, namenu sam ih uzao, odnosno tako je i Republički zavod za statistiku dao takav prikaz. I kad vidite da ste, recimo, vi praktično imali, u industriji ste imali investiciju...
Da, izvolite.
93. godine na nivou odnosno 2008. skoro na nivou 93. godine, a sad je to realno čak i manje, obzirom na ovu sada krizu. A pogledajte šta se dešava za 18 godina. Znači, pazite, realni izvorno, znači, praktično ono što je, koliko je investirano u 94. toliko je investirano i u 2000. odnosno 2010. i 2011. godine. Znači, imate situaciju da se, što se tiče toga, nije došlo ni malo, što se nije se realno ni malo pomerilo investiranje. Vi jako dobro, svi mi jako dobro znamo da bez investicije industrija praktično i ne postoji. Znači, vi morate investirati, što kaže, bar na nivou prostore produkcije, odnosno bar na nivou amortizacije. Ali bitna je još jedna druga stvar, da su najveći deo investicija svih ovih godina, što je i normalno, bio otišao u građevinarstvo, obzirom na lukrativnu delatnost građevinarstva u nekom prethodnom periodu, znači do 2007. 2008. godine. Sad posle toga imati dalje enormni pad zbog krize, naravno, ali sad, kažem, imamo jednu situaciju da je industrija ostala praktično dekapitalizowana. Ali šta još hoću da naglasim? Hoću da naglasim da industrija od 2006. od kad ja imam te podatke o finansijskim pokazateljima, znači završnih računa svih preduzeća u Srbiji, pa samim tim industrije, je teško bi da možete da zamislite proizvodnju u kojoj je realna cena, odnosno u kojoj je cena kapitala između 20 i 23%. Industrija nije bila, kao ni cela privreda Srbije, nije bila toliko zadužena u 2006. godini, ali zato u 2010. i 2011. godini taj proces zaduživanja, odnosno učešće pozajmljenih izvora finansiranja u poslovanju je enormno porastao, i kao rezultat toga cela privreda je izdvojila za prethodni 6 godina, izdvojila je samo za kamate i negativne kursne razlike, znači za troškove finansiranja, neverovatni 25 milijardi evra.
Da.
Znači, to i kako je sada izašlo iz realnog sektora, da, i otišlo je.
Kako sada fokus jel, sa uslužnog sektora prebaciti na proizvodnju? Da li da, ova država hoće da obnovi srpsku industriju?
Pa to je ključna stvar. Dakle, ako smo 10 godina ili jednu deceniju imali u fokusu sektor usluga, sada moramo stvari okrenuti potpuno u drugom smeru. Industrija mora biti, znači, predmet interesovanja države, jer mislim da pogotovo u vreme ekonomske krize nije realno očekivati da to uradi tržište. Industrija se tu svakako mora umješati, a i primjeri drugih zemalja kada se industrializira to pokazuju. A šta to znači? To znači da industrija, da se za industriju, odnosno za realni sektor, dakle, prvo mora napraviti jedan posticajni ambijent.
Naravno.
Druga stvar, ono što smo već govorili, znači kurs mora biti takav da kad neko ima 1 milion eura, ajde pođemo od jedne hipotetičke situacije, i razmišlja gdje će da uloži novac, da mu se mnogo više isplati da uloži u proizvodnju i u izvoz nego, da kažemo, u uvoz i trgovinu. Dakle, moramo potpuno obrnuti stvar od ove situacije koja je bila do sada. Treća stvar, mi moramo što pre formirati razvojnu banku, ali ne na način kako to danas u Srbiji mnogi doživljavaju. Mislim da ovi ljudi koji su danas u velikim problemima ekonomskim, koji se prefinansirali, očekuju da će Razvojna banka biti mehanizam da će se deliti novac iz primarne emisije po kamatnim stopama od nekoliko procenata. To da zaboravimo. Razvojna banka mora biti institucija koja će ipak relativno ograničena sredstva građana Srbije upućivati tamo gde će oni dati najbolji efekat. Ja sam ubeđen da je to realni sektor, da je to industrija i da je to izvoz. Dakle, ako tako stvari postavimo, onda smo na pravom putu. Dakle, država mora također odvojiti opet od skromnog iznosa sa kojim raspolaže i se zadužiti značajan novac za subvencije. Ali subvencije ne smeju da idu na način kao što su išle u proteklih, opet da kažemo, nekoliko posljednjih godina ili čitavu deceniju. Do pojedini ministri, pogotovo u vreme predizborne kampanje, rastrče se Srbijom, obećaju onima kojima treba da obećaju, očekujući, dakle, političku korist od novaca građana Srbije. To nije njihova dedovina, to je naš zajednički novac. Subvencija, odnosno sve mere koje su namijenjene podsticanju razvoja proizvodnje industrije i izvozu, dakle, ne mogu biti naznačene na konkretnog pojedinca. Nego moramo, ono na početku što smo govorili, moraju biti usmjerene ka postoji razvoja izvoza nekog industrijskog proizvoda. Pa će se svako javljati onaj ko misli da može da se javi. A država će odabrati onaj koji najviše nudi. Ali to znači da morate imati unapred definisan jedan plan. Šta vi hoćete? Šta hoćete da razvijate? Šta
vam je cilj? Plan. Pa dakle, imamo za strategiju. Imamo strategiju.
Nekoliko strategiju.
Do 2020.
Postkrizni model razvoja 2010. Godine u avgustu mesecu usvojen je, odnosno lansiran je. Pa imamo Ministarstvo za ekonomiju je najprije bio predlog, sad je to vlada Srbije usvojila. Strategija razvoja industrije. Ja bih rekao da je to dobar put u smislu da je industrija barem u normativnom smislu u fokusu pažnje. Ali bih istovremeno rekao samo dve rečenice, nema baš mnogo vremena. Prvo, tamo su neki ciljevi tako odokativno dati da to nije normalno i nemoguće ostvariti.
Poslije ćete
pričati. I drugo, izvinite, samo što jedno rečeno. Drugo, mislim da je ključni problem u Srbiji to što vlada još uvijek nema spremnost. Nije prepoznala kakav je značaj reindustrializacije Srbije. To je najveći problem, ali možda čak i veći nego, da kažemo, nedostatak sredstava.
Izvolite, gospodine Majinski.
Da, pa sad, vezano za ovaj moment koji se vezuje za strategiju.
Da.
Mi, nažalost, imamo nekoliko vrsta strategija. Ovde treba da bude jedna cjelokupna strategija, možda bude i privrednog razvoja, možda bude, po meni bi trebalo bude tehnološkog razvoja. Ali, recimo, nije ni bitno, bitan je jedan konsenzus i to pitanje bi moralo da bude neprekidno u fokusu. Pored pitanja bele kuge, mislim da mi znamo da smo mi u jednoj katastrofalnoj situaciji po pitanju demografije, a to vezujem i za ovaj kadrovski moment i za profesionalizaciju menadžmenta. Mi što se tiče kadrovskog momenta gubimo kontinuitet, znači što je vrlo bitan moment za industrializaciju, jer mi smo, samo pogledajte, u oblasti industrije aviona, na primjer, imali nekoliko fabrika za proizvodnje aviona pre rata, pre drugog svjetskog rata, pa i posle, a sad smo u katastrofalnom stanju što se tiče uopšte velikih sistema industrija. Profesor je pomenuo industriju mašina, alatki. Mi smo nekad bili, ne nekad, u ovom posleratnom periodu izvoznici mašina, alatki u Ameriku. A sada ta industrija, tako reći, ne postoji. Međutim, i dalje postoje neke generacije i ljude da se uhvati priključak. Mi ako to ne uradimo, mi trajno gubimo svoje pozicije. Da bi se to uspjelo, mi moramo poći od svojih potencijala i da ih ocenimo. To moraju da budu stručnjaci koji će time se bave. Koji su to potencijali gde mi treba da fokusiramo svoje? Nemamo da rasipamo mnogo ni sredstava, ni kadrova, ništa. To mora da se zna i da bude transparentno, da se u te, da država forsira te potencijale koji su razvojnog karaktera i mogu da daju ekonomske efekte u, naravno, konkurentskom svetu.
A kako komentarišete tender za Smederevsku železaru koji je produžen za 2 meseca jer ruska kompanija Ural Vagon Zavod želi da dostavi ozbiljnu i konkretnu ponudu?
Pa dobro, ako je tačna ta izjava, onda je to u redu. To je u svakom slučaju dobro, pošto se radi o jednoj kompaniji koja je vrlo afirmisana u svetu. Jeste ona u državnom vlasništvu i vezana za namensku industriju, ali to ništa ne umanjuje njen značaj što se tiče kvaliteta, jer ona ima svoj razvojni program, ima svoju strategiju, prisutna je kako širom Rusije, tako i širom Evrope i sveta. Znači, to bi bilo dobro. Oni nemaju svu, mislim, ta kompanija nema proizvodnju čelika, ali zato Železara mu je u stanju da proizvede kvalitetan čelik koji može da plasira taj Ural Vagon Zavod i u okviru svojih filijala, a može da tu radi i, što je najvažnije, možda može i ova naša industrija prerade metala da se na neki način veže i kopča za tu za to preduzeće koje planira da dođe ovde.
Profesore Saviću, ako govorimo o reindustrializaciji, kako sprovesti taj proces i u kojim oblastima? Najpre me zanima koji su ciljevi, kako ste rekli, odokativno ili i olako postavljeni u strategiji? Šta je to što vas je zaprepastilo?
Pa nekoliko stvari. Prvo, zašto ja smatram da je osnovni problem kod države? Radi se o sledeće. Mi već, ja mislim, 2-3 godine operišemo sa prioritetima razvoja u Srbiji i oni su označeni kao infrastruktura, energetika, poljoprivreda i građevinarstvo. Ni jedno, ni drugo, ni treće, ni četvrto. Uopšte nisu industrije. Energetika nije industrija, ona je deo industrije, ali je zasebna grana. Drugo, strategije pišu upravo ljudi koji su nas doveli u ovakvu situaciju. Ja sad ne bih govorio konkretno o ljudima, ali kad pogledate timove koji su pisali strategije od 2001. godine, pa do ekonomske krize, i kad pogledate strategije od 2010. 2011. vidjet ćete da se većina ljudi nalazi i u jednim i drugim timu.
I što je to spisak lepih želja?
Pa nemoguće. Nemoguće prosto da ljudi pišu strategiju za razvoj, model razvoja u kome su usluge ključne, i za strategiju razvoja za model razvoja u kome je industrija i poljoprivreda, odnosno realni sektor, ključni. Ali samo vam kažem, da ostane dužan gledaocima, šta je nerealno u celoj ovoj priči. Na primjer, u jednoj od tih strategija piše da će Srbija se razvijati tako da će stopa rasta industrijske proizvodnje biti 6,9% na godišnjem nivou od 2011. do 2020. godine. Da ćemo, zahvaljujući tome, povećati višestruko izvoz, da ćemo u strukturnom smislu povećati učešće izvoza sa 27...
A kakva je argumentacija za to?
Sad šutim, sa 27 na čak 55%, a da će strukturno povećati učešće industrije u BDP-u sa 17,6 na 19,1. To je daleko iznad Evrope, to je prosto nemoguće.
Ali kakva je argumentacija za tako je nemoguće?
Pa nemaju argumentacija. Ja sam pitan jednom skupu da objasne ljudi koji su to bavili, koji se time bavili, i dobio sam objašnjenje da prosto to što ja pitam nije upitno ili nije moguće kao pitanje, zato što su se ekonometričari bavili podrobno s time. A ja sam samo pitao kako je moguće da povećate bezmalo 3 puta učešće izvoza, a da u strukturnom smislu učešće u BDP-u izvoza, a da vam za 1,5% se poveća u strukturnom smislu učešće industrijske proizvodnje u BDP-u, a da istovremeno je učešće industrije u ukupnom izvozu preko 95%. To prosto matematički nije moguće. To samo znači da njih u stvari industrializacija ne zanima uopšte. Čekaju neko vreme koje je bilo pre ekonomske krize, u kome će opet iz sveta dolaziti novaca koliko vam treba, u kome ćete opet imati model razvoja u kome smo sve okrenuli bankama, shopping mallom, sve to lepo izgleda. Sve to Srbiji treba. Samo je pitanje prioriteta. Od čega ćemo mi, samo još jednu rečenicu, dovolite. Danas imamo spoljni dug takav kakav je. Ne možemo da ga servisiramo. Ministar ekonomije kaže da smo izbegli bankrot, nisam siguran.
Zadlaku je rekao.
Nisam siguran, ali znate kako smo izbegli, što smo uzeli novi novac. Ali u nekom trenutku negde će neko da kaže, čekajte, mislim, više ne može. Ili može, ali to neće da košta 6,5, 7,5, nego će biti 11, 12, 13, a to više nije moguće vraćati. A to smo na početku rekli. Jedini sektor koji može smanjivati spoljni dug jeste realni sektor. Sve drugo je okrenuto ka domaćem tržištu. Ali o tome niko ne razmišlja. Šta da radi?
Izvolite, da li je uopšte moguće i ko je odgovoran za ovo sprovesti proces reindustrializacije? Šta je važno da se učini?
Pa, po mojoj proceni takođe, ja mislim da zemlja Srbija nema ni sredstava da sprovede industrializaciju na ovaj način. Znate vi ovoliki output industrijske proizvodnje u narednih 11 godina, ta, ne, 10, 10 2011-2020. Prvo treba da vidimo kako će se strukturirati samo ulaganje, kako će se finansirati svo to poslovanje. Pa mi danas imamo situaciju da najveći broj industrijskih i uopšte privrednih kapaciteta nema sopstveni neto obrtni fond. Da pojasnim slušalcima, to je onaj odnos između da li imate sopstvena sredstva ili koristite isključivo za finansiranje poslovanja pozajmljena sredstva. Sa pozajmljena sredstva mogu biti kratkoročni, dugoročni krediti, sredstva dobavljači itd. itd. Znači, pitanje je da li vi imate, a nemamo, znači neto obrtni fond. I sad, pošto sam ja između ostalog i radio neke, pazite, ne postoji, mi imamo danas za najveći broj industrijskih kapaciteta negativnu takozvanu programiranu stopu rasta. Što znači da po sadašnjoj strukturi finansiranja industrija ne može da raste i ovo što se sada dešava, dešava se upravo, ne da sam ja neki prorok, tamo posao, nego to je čisto sabrana materija 2 i 2 jednako 4. Ako vi imate situaciju da ste stalno zaduženi i da se stalno na neki način dopingujete bankarskim kreditima i da za to plaćate 20 i nešto posto kamatu, pa vi sve što proizvedete, sve što napravite, takozvani poslovnu dobit, vi to morate dati za plaćeni kamat. Nema investiranja u razvoj, nema investiranja u obnovu kapaciteta, nema investiranja u tržište, nema investiranja u radnike itd. Znači, situacija prvo jako, znači niko se u toj strategiji nije bavio investiranjem kao glavni, kako do toga doći. Jer definitivno sve je ovo toliko dokapitalizovano da nijedna grana, sem rijetkih izuzetaka, nema sopstvena sredstva za poslovanje. Znači, ili koristi kredite u nenormalno velikim, sad ćemo da vidimo kako će biti posle svega ovoga, odnosno sljedeće godine, kako se bude verovatno situacija ponovo pogoršavala i kako će banka odobravati sredstva preduzećima, obzirom na činjenicu da danas, ja mislim, negde između 15 i 20 hiljada samo po nekim procenama privrednih subjekata može da se kaže da koliko toliko uredno izmiruje neke svoje obaveze i oni mogu biti interesantni bankama. Sve ostalo koje je u blokadi, 65 hiljada mimo preduzeću u blokadi. Na što preduzeće, što preduzetnika. Znači, mi nemamo jednostavno, po meni, mi nemamo osnove, mi nemamo sredstva. Ili ćemo da kažemo da zadužit ćemo se naredni 10 milijardi, investirat ćemo u industriju za revitalizaciju kapaciteta, za odobravanje trajnih obrtnih sredstava itd. itd. Znači, to niko nije pokrenuo to pitanje. Ja kažem, država ovako kako sada stoji, jednostavno nema sredstava. A s druge strane, zašto nema? Država danas po definiciji ne može da pravi ona svoje, zato što je danas privatizacijom su praktično sva preduzeća privatna. I da ne možete, država ne može da naredi nekome šta će da radi sa preduzećem koje je kupio u procesu privatizacije, kako on do njega došao i šta je sve to bilo, to je sad neka druga stvar. To je, što kaže, za prosuti mleko ne vredi liti suze. Ali može raznim posticajima za koje ona, pa opet treba da ima neke resurse kako će da da stimuliše proizvodnju određenih proizvoda. E, to je dokaz države, ali uloga države. Ali opet govorim, pitanje, ja sam jako skeptičan po tom pitanju, jer je industrializacija je u bivšoj SFRJ trajala decenijama, na neki način počela odmah posle rata, drugačiji kontekst bio, ovaj sad kontekst celokupan, od svojinskog pa do situacije uopšte u ekonomiji i Srbije, sve to je sasvim drugačije od onoga što je bilo i znači nije moguće primijeniti ni podrazno onaj model koji je tada bio. Sad je ovo veliki problem, kažem, zbog činjenice da država nema novca.
Ostalo nam je još 3 minuta do kraja emisije. Gospodine Majinski, profesore Saviću, znači, da li možete da prosto zaključimo temu? Da li je moguće oživjeti industriju u Srbiji? Pa evo, ako postoji opšta saglasnost, jel da je reindustrializacija jedini spas, kako je sprovesti?
Pa ako je ta saglasnost postoji, evidentno je da je to tako. Druga je stvar što možda ne poklanja se dovoljno pažnje tome, ali je to neizbežno i ja mislim da mi to moramo uraditi, a i da možemo. Znači, postoje već neke stvari, neki u istoriji događaja, sam to već malo i napomenuo, koji su ilustrativni i mi bi mogli da se ugledamo na one koji to rade u tržišnim razvijenim ekonomijama, da se tačno razgraniči šta je uloga države, šta je uloga, da kažem, privatnog sektora, ali nažalost nama još uvijek nije tranzicija završena. Veliki broj preduzeća je još uvijek, da kažem, uslovno rečeno, pod nekom državnom brigom. Možda tu postoji i to je neki potencijal koji možda se pokrene.
Ali ovdje nije pitanje da li može, nego kakav nam je drugi izbor, kakvu drugu alternativu imamo.
Nemamo.
Znači, to je pitanje za sve građane Srbije. Ne da li ćemo imati industrializaciju ili ne, nego da li imamo neki drugi put. Kako ćemo izaći iz dužničke krize koja kao mač visi nad našim glavama u budućem periodu? Ja ne vidim drugog izlaza osim ponovne reindustrializacije Srbije.
Gospodine Miličević.
Ja se slažem sa kolegama, međutim ja se bojim ovoga što sam malo preistakao, a to je kako sve to isfinansirati i da li uopšte postoji spremnost na jednu, na jedan radikalan put ka tom.
Možemo da zaključimo da je potreban i takozvani politički konsenzus.
To apsolutno.
On je najvažniji.
Ne samo politički, nego i stručni konsenzus.
Naravno.
I stručni konsenzus apsolutno. Država treba da odabere ljude da raspiše, da kaže slušajte, treba to da radimo. Dajte ko ima neke ideje šta radi. Da se napravi neko telo koje bi bilo stalno zasedanje upravo zbog te činjenice.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili dr. Nikola Majinski iz Udruženja rudnika metala Crne i obojene metalurgije u Privrednoj komori Srbije, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić i profesor Dragovana Milićević, profesor strukovnih studija i ekonomista. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želim vam prijetno večer.